To'y. Hajdan qaytib kelish, hajga borish kabi quvonchli edi. "Kel, senga bir deginib qo'yay", dedi opam Samina va biz ko'rgan va qilgan hamma narsalarni qayta-qayta eshitishni xohlar edi. Makkaga hajga borib kelgan hamma odamlar bilan shunday narsa sodir bo'ladi. Lahorda ko'plab odamlar "Yo Muhammad" va "Yo Rasul Arbi" degan so'zlarni baqirib, vokzalga yugurib borar. Karachidan kelgan poyezddan tushgan hojilarga teginishga harakat qilardilar. Shunday qilib, ular boshqa odamlar katta pul sarflab olgan marhamatdan ozginasini tekinga olaman, deb o'ylardilar. Bunday quvonch bir oycha cho'zilardi. Shu oy ichida uzoq va yaqindan qarindoshlar va shahardagi odamlar ham kelib, kichkina sovg'alar olib kelishardi. Bu mehmonga borish odati edi. Qarindoshlar va yaqin do'stlar biz Zamzam qudug'idan olib kelgan muqaddas suvdan olishardi. Bu suvni bir idishda mullaga ham berdik. Mulla muqaddas Qur'on va hadis haqida suhbatlashish uchun har hafta soatlab otam bilan vaqt o'tkazar edi. Menga esa hamma "Xudo marhamatlasin" der edilar. Bu so'zda yangi ma'no bor edi. Chunki endi men hoji edim. Albatta, hammamiz meni shifo topishimni xohlardik. Lekin bu menga berilmagan edi. Agar kimdir bu haqda yashirincha tanqid qilgan bo'lsa bordir, lekin mengacha bu so'zlar yetib kelmadi. Oilam xursinib meni o'pishdi va "Bibiji, Xudo seni kelajakda shifolaydi. Biz uning irodasiga bo'ysunishimiz kerak", deyishar edi. Biz maqsadimizga erisha olmaganimiz uchun yuragimda haqiqiy g'amginlik bor bo'lsa ham, boshqa tomondan menda o'sish ham bor edi. Men shahrimizda juda ham ko'p odamlarni bilardim. Agar ular butun hayotlari davomida pul yig'salar ham, hajga borishga yetarli darajada pul to'play olmasdilar. Ka'bada guvoh bo'lgan hislarning kuchli ta'siri men bilan qolgandi va bu ta'sir orqali sufilarning yurak sayohatiga o'xshab, ayrim kishilarni hali ham sayohat qilishlarini sezar edim. Makkaga hajga borib kelish bu sayohatning bir ko'rinishi edi. O'sha sayohatning maqsadi butunlay ilohiy irodaga bo'ysunishdir. Islom degani bo'ysunishdir. Ammo nopok qilishi mumkin bo'lgan har bir narsadan men o'zimni saqlashim kerakligini aniq his qilganimni eslardim. Azon ovozi eshitilganda, endi men Salimaning yordami bilan joynamozim cheti Ka'baga qaratilgan holda aniqroq maqsad bilan tiz cho'kar edim. Men bu narsani nafaqat menga berilgan saboqlar natijasida, balki bunga muhtojligim bor bo'lgani uchun ham bajarar edim. Kunning boshqa bir paytlari yuragimdagi shifo topish duolarini qanday aytishni bilmay, men Madinadan olib kelgan tasbihni olib, barmoqlarim orasidan bitta-bitta o'tkazib, bismilloh, ya'ni Allohning nomini zikr etib sanardim. Lekin men bu masala bo'yicha Xudoning irodasini bilmasdim. Hamda ahvolim hech ham yaxshilanmasa ham, mexanik ravishda namoz o'qishni davom etardim. Men hayotimning qolgan hamma kunlarida ham shunday qilmoqchi edim. Biz qaytib kelganimizdan keyin hayajonli bir oy o'tib ketdi. Bundan keyin iyul oyi tinchroq bo'ldi. Menimcha, otam men haqimda tashvishlanar edi. Bir safar u birdaniga "Kelinglar, to'y qilamiz" dedi. Men shodlik bilan o'ynab ketishim ham mumkin edi, chunki men to'ylarni yaxshi ko'rardim. Mening birinchi, balki ilk xotiralarim katta opamning bir qarindoshimiz bilan bo'lgan to'yi bilan bog'liq edi. Men o'shanda 4 yoshda edim. Anis bibi esa 14 yoshda edi. Opam qizil matodan o'zi uchun tikkan ko'ylakka o'xshatib, menga ham tikib bergan qizil ko'ylakni esladim. Uning ko'ylagi tilla iplar bilan tikilgandi. Sochlariga chiroyli taqinchoqlar, boshiga esa toj taqqan va burnida gavharli uzuk bor edi. U o'ng qo'liga 5 ta uzuk taqqandi. Bu uzuklar bilak uzuk bilan zanjir orqali bog'langan edi. Uning ro'moli esa shoyi matodan tikilgandi. Men to'yning deyarli boshidan oxirigacha uning tizzasida o'tirgandim. U esa meni qattiq himoya qilgandek ushlab o'tirardi. Ba'zi paytlari o'z qo'g'irchog'imni qanday quchoqlasam, u ham meni shunday quchoqlab o'tirgandi. Mulla ichkariga kirib, nikoh o'qimoqchi bo'lganda, men opamni qaltiroq bosganini sezdim. Shunda men parda ostidan uning yuzini siladim. Yuzi esa ko'z yoshdan nam bo'lib ketgan ekan. Barcha erkak mehmonlar boshqa xonada kiyov bilan birga, ayol mehmonlar esa biz bilan birga edilar. Bizning odatimiz bo'yicha kiyov kelinning yuzini hech qachon ko'rishi kerak emas. Ular ehtimol yoshliklarda bir-birlarini ko'rgan bo'lishi mumkin, lekin bu hisob emas. Kiyov opamni yaxshi ko'rishi kerak edi. Biz hammamiz Anis bibini yaxshi ko'rar edik, chunki u o'lib ketgan onamizni eslatardi. Uning to'yi juda katta bo'ldi. Ayrim yuqori mansabli odamlar ham kelishdi. Odamlar juda ko'p sovg'alar olib kelishdi. Biz bergan sep ham ancha yaxshi edi va otam sep uchun juda ko'p pul sarflagan bo'lsa kerak. Hamma narsadan 21 ta buyum Anis bibi bilan uning yangi uyiga ketdi. Shu bilan birga unga pul, tilla, kiyovning qarindoshlari uchun berilgan sovg'alar va omad berildi. Hammaning gapi bo'yicha shahrimizdagi eng zo'r to'y shu bo'lgan ekan. Anis men bilan xayrlashish uchun oldimga kelganida, men unga yopishib olib yig'ladim. U men uchun xuddi onadek bo'lib qolgan edi. Men tez-tez oldinga kelib, seni ko'rib turaman, dedi u. Aslida ham bizning odat bo'yicha keyingi kuni u uyimizga kelib, yana qaynona qaynotasining uyiga ketishdan oldin bir necha kun bo'lishi kerak edi. Ular yetarli darajada o'zlarini boshqarguncha qanchadir vaqt kelib-ketib turar edilar. Safdarshohning to'yi kelinning uyida bo'ldi va bu to'y Anis to'yining aksi bo'ldi. Bizning ayollarimiz bu to'yga borishmadi. Biz keyingi kun kelinimiz Zenibni va uning birga keladigan katta sepini kutdik. Kelinimiz 2 kun turdi va keyin 1 haftaga ota-onalarining uyiga ketdi. Ular yoshlik vaqtlaridan unashtirilgan edilar, lekin ular odat bo'yicha hech qachon bir-birlarini ko'rmagan edilar. Shunda ham boshqa narsalar o'zgargan edi. Kelinimiz kattaroq, o'sha payt 18 yoshda edi. Safdarshoh Amerikada biznes kollejida o'qishni bitirgunicha kelinimiz biz bilan yashadi. Keyin Safdarshoh Lahordagi fabrikaga biznes uchun ketdi. Keyin ular Samanobodga ko'chdilar va u yerda juda hashamatli qasr oldilar. Kelinimiz biz bilan bo'lgani menga yoqar edi. U xonamda men bilan o'tirar yoki bog'ning ayollarga ajratilgan qismida arg'imchoqda men bilan uchar edi. Ob-havo yaxshi bo'lganida men shu yerda kursimda yurardim. Men atirgullar, shirin antratsit gullar, apelsin va mango daraxtlari orasida o'tirib, kichkina fontanlar ovoziga quloq solardim. Biz bog'ga kirganimizda bog'bonlar bizdan uzoqda bo'lishardi, chunki ko'zga ko'rinmas chiziq bizni ulardan ajratib turardi. Bundan keyin tez orada Samina ham turmushga chiqdi va Ravalpindidagi Satellite Town shahriga erining oilasi bilan yashashga ketdi. Endi esa Alimshohning navbati kelgandi. U endigina yuridik bilim yurtini bitirgan edi. U yangi kelin bilan Samanobodda yashashga ketdi va u yerda benzin ishlab chiqaradigan tashkilotda mansabdorlardan biri bo'ldi. Men esa albatta turmush qura olmas edim. Biz ilgari menga unashtirilgan qarindoshimizni unashtirilishdan ozod qildik va keyinchalik u boshqa qarindoshlarimizdan chiroyli bir qizga uylandi. Shunday qilib, men otam bilan birga uyda qoldik. Shu payt hayotimning eng ajoyib damlari boshlandi. Chunki endi otam men bilan ilgaridan ham yaqinroq munosabatda bo'la olardi. Uning hamma farzandlari joylashgan va u ham tinchlangan edi. Otam Xudo oldida hisobot beradigan vaqt kelganda u o'z vazifalarini bajargan bo'lardi. Hammamizning oramizda juda ham qattiq bog'lanish bor edi va bu bog'lanish oilaviy muhabbat va din e'tiqodlari bilan yanada kuchayar edi. Biz otamizdan ilhom va namuna olar edik. Oilamizning yana ikkita a'zosi haqida men hali gapirmagandim. Bular tog'am va xolam. Ular 1950-yilda Pokiston Hindistondan ajralishdan keyin men tug'ilishimdan 1 yil oldin bizning uyimizga kelishgan edi. Ikkala tomonda ham ko'p odamlar uysiz qolgan edilar. Otam shuni o'z burchlari bilib, hamma gazetalarda Said oilalaridan uysiz qolgan odamlarga yordam berish tashabbusi bilan chiqdi. Bir oz vaqtdan keyin o'sha er-xotin Karachidan kelib, oilamizning qismi bo'lib qoldilar. Tog'am hurmatli birodar bo'lib qoldi va otam unga kichkina savdo biznes boshlashga yordam berdi. Xolam esa onam o'lganidan keyin uydagi ishlarga yordam bera boshladi va menga g'amxo'rlik qildi. Ular menga yoqardi, chunki ular yaxshi va muloyim edilar. Bundan tashqari, ularda ikkita farzand, 12 yoshli o'g'il va 8 yoshli qiz bola bo'lgani uchun men uyda yolg'izlikdan qutildim. Xolam qalbi yumshoq odam edi. Boshi ustida pana bo'lganiga juda minnatdor edi. Lekin Pokiston mamlakati paydo bo'lganida uning oilasi boshidan o'tgan narsalarni eslab qattiq qayg'urar edi. Bu juda dahshatli. Akamni ko'z o'ngimda o'ldirganlarini ko'rganman. Oh, biz qanchalik qiynalganimizni siz bilmaysiz. Ular bizning uyimizni yondirib tashladilar. Shu yerga kelganida u og'riqqa chiday olmay yig'lab yubordi. Vaqt o'tishi bilan bu mudhish kechinma ikkinchi darajali bo'lib qoldi. Chunki endi u o'z farzandlari uchun kelajak ancha yaxshiroq bo'lishini ko'rar edi. Uning qizi, uning o'g'liday yaxshi ta'limot olayotgan edi. Xolam mag'rurlik bilan qizim doktor bo'ladi, Abbos esa armiyaga boradi, der edi. U aytgan mansablar juda ham obro'li edi. Ayniqsa qizlar uchun ta'lim olishdagi zamonaviy yo'nalishlar muammolar tug'dirar edi. Ular nima ham qila olardi? Ayol kishilar uchun faqatgina bir necha joylarda ish topish mumkin. Ayniqsa katta shaharlarda yashaydigan ayollar urf-odatlarga qarama-qarshi bo'lgan fikrlarga ega bo'la boshlashdi. Urf-odatlar bo'yicha qizlar ertaroq turmushga chiqib va iloji boricha tezroq oila qurishlari kerak edi. "Sen ham shunday deb o'ylaysanmi?" deb so'radi xolam. Men xayol surishdan to'xtab, "Ehtimol shunday," dedim. "Ha, albatta," dedi xolam. "Qizim ta'lim olib, doktorlikka o'qishi kerak. Bir o'ylab ko'rgina, u turmush qurganda agar farzandlari kasal bo'lib qolsa, bu unga juda ham qo'l keladi." U bir soat yoki undan ko'proq vaqt gap sotib o'tirishiga men qarshi emas edim. Buning uchun men faqat har zamonda bitta yoki ikkita so'z aytib qo'ysam bo'ldi edi. U esa gapni davom ettiraverardi. Shu tarzda xolam vaqt o'tkazar edi. Men ham nimadir haqida fikrlar edim. Xolam va tog'am xizmatkorlarni nazorat qilib, meni ayrim tashvishlardan ozod qilishar edi. Chunki boshqa xonadonlarga o'xshab, bizda ham ancha xizmatkorlar bor edi va ularni nazorat qilish kerak edi. Biz xizmatkorlarimiz salomatligiga ham javobgar edik. Salima 7 yoshligimdan men bilan birga bo'lib keldi. U menga qarashni boshlaganda 14 yoshlik qishloqdan kelgan juda uyatchang qiz edi. Men katta bo'lganimda Salimaga yordam bo'lishi uchun uning oilasidan Simani ham oldik. Bizning uyimizda yana boshqa xizmatkorlar ham bor edi. Ularni darvozamiz yonida joylashgan idorachadagi bir ish boshqaruvchimiz o'z xonasida ularni uyushtirib, uyimizga yuborardi. U har kuni ertalab otamdan buyruqlarni olardi. U kerakli narsalar sotib olinishini, kerakli paytda mos keladigan ovqatlar pishirilishini nazorat qilar edi. Kerakli narsalar uchun buyurtmalar berardi. Xatlarni pochtaga olib borardi. Mehmonlarni yaxshi kutib olinishini ta'minlardi. Cheklarga e'tibor berardi va har hafta shu ishlari bo'yicha hisobot berar edi. Undan keyingi tabaqada darvozabon turgan bo'lsa-da, darvozabon o'ziga yarasha qiziq odam edi. Mehmonlar darvoza oldida turib, qo'ng'iroqni chalganlarida darvozabon borib, mehmonlarning bizga qanday ishi borligini bilishi kerak edi. Agar u mehmonlar samimiy bo'lib ko'rinsa, ularni idorachamiz oldiga yuborardi. U esa o'z navbatida mehmonlarni xonadonning kerakli odami bilan uchrashtirar edi. Bizda 4 ta bog'bon bor edi. Ularning boshlig'i Ditta edi. U o'simliklar sotib olish va ularni ekish uchun chuqurchalar qazishni nazorat qilardi. Yana u tuvakdagi gullarni qishda bog'dagi oftobga qo'yar edi. Yozda esa soya tushadigan ayvonga qo'yar edi. Ikkinchi bog'bon esa Dita bergan buyruqlarni bajarar edi. Uchinchi bog'bonimiz esa bog'da va bog'dagi kichkina fontanlarga suv kelib turishi uchun trubalarga qarab yurar edi. Ditaning o'g'li maysalarni kesar va hamma joyni toza saqlar edi. Bundan tashqari bizda yana erkak oshpaz va uning yordamchisi bor edi. Men hech qachon oshxonalarga kirmasdim. Ilgari men aytgan ko'zga ko'rinmas chiziq meni u yerga borishga qo'ymas edi. Rahmat bibi sutchi ayol edi. U har kuni ertalab buffalo, ya'ni sut beradigan zotli sigirlarimiz sutidan toza sariyog' tayyorlardi. Lahraki dasturxonga ovqat olib kelar va Sati unga yordam berardi. Bundan tashqari ular uy ishlarini bajarishardi. Shunday qilib, Qudrat va Burch turli yo'nalish bilan o'tardi. Hamda bizning va ularning foydalari bir-biriga bog'liq edi. Ularning oyliklari unchalik ko'p emas edi. Chunki xizmatkorlarning ko'pchiligi bizning hovlimizda yashardi. Hamda shu yerda ovqatlanar va kiyinishar edi. Ular tashqaridagi odamlarga o'xshab og'ir mehnat qilishmas edi. Yoki ehtimol men o'sha payt shunday deb o'ylaganman. Men hech qachon o'z xizmatkorlarimga baqirmas edim. Xolam ham juda ko'p vaysasa ham, xizmatkorlarga baqirmaganini ko'rib, men xursand bo'lar edim. Bir marta men kir yuvuvchi kishi bilan bo'lgan janjalni guvohi bo'lgandim. U qandaydir qimmatbaho kiyimni yo'qotib qo'ygan ekan. Men har doim shunga hayron qolardim. Shunday kir kiyimlar bir haftaning ichida qordek oppoq kiyimlarga aylanib, dazmollanib, yumshoq bo'lib qolardi. Hamda bu kiyimlar bizga hech ham g'ijimlanmasdan olib kelinar edi. Bularning hammasi loy bilan shuvalgan uydan va uyi oldida suv chiqaradigan krandan yoki ariq yordamida yuviladigan joydan bizning uyimizga kelar edi. Kir yuvchi hech qachon boy bo'la olmas edi, lekin ko'p tomondan u yaxshi yashar edi. Biz unga pul emas, balki narsa berib, ishiga haq to'lar edik. Masalan, bug'doy, bir sumka guruch. U o'zi ishlatmaydigan g'allalarni qishloqlarga olib borib, kerak bo'lgan narsalarga almashtirib kelar edi. Otam uning hayoti unchalik yomon emas, deb qo'llarini ko'tarib, shu qulay uy va yerni nazarda tutib, agar men hamma shu narsalardan ayrilib qolsam, u kabi yaxshi yashashni istagan bo'lar edim, dedi. Otamda bizning madaniyatda ishlash haqida turli xil fikrlari bor edi. Albatta, bizda odamlarga xizmat qiladigan xizmatkorlarimiz ko'p, lekin ularni boqish va kiyintirishga uncha pul ketmaydi. Ular bizga kerak bo'lganidek, biz ham ularga kerakmiz. Menimcha, boshqa rivojlangan mamlakatlarda kambag'al odamlarni boqish va kiyintirish uchun bundan yaxshiroq usul yo'q bo'lsa kerak. Mening Roziya ismli o'qituvchim bor edi. U menga islom dinining bilimi, urdu tili, Hindiston va Pokistonning tarixi, matematika, fors tili, asosiy ilmlardan saboq berardi. Men ingliz tili o'rniga zamonaviy urdu tilini o'rganar edim. Roziya muloyim, bo'yi uzun, chiroyli va fikrlovchi ayol edi. U mening xonamga xuddi toza havodek kirib kelardi. Men undan minnatdorman, chunki uning yordami bilan men atrofimdagi dunyoga qiziqadigan, radiodan yangiliklarni va diniy programmalarni eshitadigan, televizor ko'radigan bo'ldim. Otam biz Makkaga borib kelganimizdan keyin mening g'amginligimni kamaytirish uchun shu televizorni sotib oldi. Bir kuni Roziya, endi sen imtihon topshirishga tayyorsan. Tez kunda men bu yerga kelib senga dars bera olmayman, dedi. Men imtihon topshirishim haqida o'ylab juda xursand bo'lib ketibmanki, keyinchalik darslarimizni juda sog'inishim mumkinligi haqida umuman o'ylamagan ekanman. Men 10-sinfni bitirdim. Endi qiladigan ishim yo'q bo'lgani uchun kun bo'yi o'tirardim. Roziyaning boshqa o'quvchilari bo'lgani uchun oldimga tez-tez kela olmas edi. Shunda ham otam har kuni kechqurun oldimga kelishni davom ettirardi. U oldimga kirib o'tirib, gazetalar o'qib berardi. Hamda kun bo'yi o'zining biznesiga bog'liq bo'lgan yangiliklarni va shaharda bo'lgan yangiliklarni aytib berardi. Ba'zi paytlari biz tashqariga chiqardik. Bir marta men o'zimiz turgan joyni Panjobning markazi deb o'ylagandim. Albatta, Panjob Pokistonning markazi edi. Bu yerlar turli xil hayvon zotlarini yetishtirish va sanoat rivojlanishi bilan ham mashhur bo'lganidan tashqari, bu joylar romantik qiziqishda ham buyuk markaz edi. Bu yerda 2 yoshning qabri bor edi. Ular hayotda ajratilgan bo'lib, lekin o'limda birlashgan edilar. Birinchi marta men bu hikoyani Saminadan eshitgandim. U menga bu hikoyani hamma ikir-chikirlari bilan birga aytib bergan edi. Keyinchalik otam bizni o'sha 2 sevishganlarga bag'ishlangan oq marmar tosh bilan qoplangan qabrni ko'rishga olib borgan edi. Bu hikoya Xir, qiz ismining ma'nosi go'zal va unga uylanmoqchi bo'lgan dehqon o'g'li Ranji haqida edi. Kela oila ham boy bo'lsa-da, ular qaysi zotdan ekanliklari katta masala bo'lib qoldi. Xirning ota-onasi uni aldab, o'zlari tanlagan bolaga uzatishibdi. Lekin Xir baribir ilgari o'zi unashtirilgan Ranjani yaxshi ko'rar edi. Keyinchalik podshoh shu haqda bilib qolib, bu turmushni bekor qildi. Lekin qizni Ranjaga olib ketayotgan mashina qizning ajal tobuti bo'lib qoladi. Qiz uyidan chiqib ketayotganda uning tog'asi ichimlikka zahar solib unga berdi. Xuddi Romeo va Julietta kabi Ranja ham o'z joniga qasd qildi. Shunga o'xshash hikoyalar bizda muhabbatga bo'lgan qiziqishni uyg'otar edi. Lekin men keyinchalik bu hikoyani otamning onamga bo'lgan munosabati bilan taqqosladim. Ularda bo'lgan tuyg'ular havodek yengil, romantik hislar emas edi, balki butun qalbdan chiqqan muhabbat edi. Shuning uchun otam tiriklayin o'zini onam uchun qurbon qildi.